luen tämän päivän saarnan kohdan. Se on sanalaskujen kirjasta 2 luku, jakeet 1-6. Poikani, jos sinä otat minun sanani varteen ja kätket käskyni mieleesi, niin että herkistät korvasi viisaudelle ja taivutat sydämesi ymmärrykseen, jos kutsut avuksi ymmärrystä ja korotat äänesi taidon puolesta, jos haet sitä kuin hopeaa ja etsit kuin aarretta, silloin pääset ymmärtämään Herran pelon ja löydät Jumalan tuntemisen, sillä Herra antaa viisautta, hänen suustaan lähtee tieto ja ymmärrys. Rakas taivaan Isä, kiitos Herra sun sanasta ja siitä, että voimme oppia kirkastamaan sinua vain sun sanasi kautta. Herra, uudista meidän mielet tänään, kun palvelijasi Tuomas-veli tulee saarnaamaan ja avaamaan tätä sanaa. Poista Herra kaikki, mikä johtaa meidän ajatukset muualle ja auta meitä keskittyä. Jeesuksen hyvässä nimessä. Amen.
Jatketaan tänään siis sanalaskujen saarnasarjaa ja käydään läpi semmoista aihetta kuin viisauden etsiminen. Ja käydään tätä aihetta just noista toisen luvun jakeiden 1-6 pohjalta. Ja sä saisit pyytää Jumalalta mitä asiaa tahansa ja olisi 100-prosenttisen varma, että sä saisit sun pyytämäsi asian, niin mitä sä pyytäisit Jumalalta? Jos mä olisin tässä tilanteessa, niin mulle ehkä ekana tulisi mieleen, että no lottovoitto olisi ihan kiva tai oma auto olisi kiva saada itselleni. Mutta melkein heti mä tajuisin siinä tilanteessa, että eihän nämä on sellaisia asioita, joita mun tulisi kristittynä pyytää itselleni, jos mulla olisi vain yksi pyyntö, jonka esittää Jumalalle. Mutta onko olemassa tähän kysymykseen mitään tiettyä oikeaa vastausta, jonka mukaan meidän tulisi pyytää Jumalalta? Raamattu kertoo meille miehestä nimeltä Salomo, joka oikeasti oli siinä tilanteessa, että Jumala oli kysynyt häneltä, mitä hän tahtoisi, ja luvannut antaa hänelle sen. Ja Salomo pyysi Jumalalta viisautta, ja tämän kertomuksen mukaan Jumalaa miellytti tämä Salomon pyyntö, mikä tuo esille sen, että viisaus ja ymmärrys on se asia, jota meidän tulisi ensisijaisesti etsiä meidän omassa elämässä ja etsiä, mikäli me oltaisiin siinä samassa tilanteessa kuin Salomo oli. Tämä kertomus Salomosta saattaa muistuttaa meitä Herodeksesta, joka oli luvannut antaa Herodian tyttärelle mitä ikinä hän halusi. Ja sitten äitinsä suostuttelemana tämä tytär sitten pyysi Herodekselta lyödä tämä Johannes Kastajan pään poikki vankilassa ja tuoda se tarjottimella eteen kaikkien nähtäväksi. Ja tähän ei voi sanoa kuin, että aika kontrastinen pyytö sille, mitä Salomo oli Jumalalta sanonut. Ja me ehkä ajatellaan, että olipas jumalaton teko, että kuinka kukaan kehtaa pyytää mitään tuommoista. Mutta samalla tavalla mikä tahansa oma agenda tai halu, joka ottaa etusijan tämän viisauden tavoittamisesta, on iljettävää ja pyhää, iljettävää ja jumalatonta pyhän Jumalan edessä. Jos me saataisiin vaan pyytää sitä yhtä asiaa, ja siinä hetkessä ainoa asia, mikä meille tulee mieleen, on se oma auto tai oma asunto, niin meidän sydän on aivan samalla tasolla kuin Herodiaksella. Siinä mielessä, että meidän omat agendat on ottanut näistä Jumalan päämääristä etusijan. Ja mä toivon, että tämä saarna voisi terveellä tavalla haastaa meitä hylkäämään niitä asioita meidän sydämistä, jotka kilpailee tämän viisauden etsimisen kanssa, niin että se toimisi meidän korkeimpana prioriteettina. Että tämä myös antaisi meille konkreettisia eväitä siihen, miten me voidaan mennä eteenpäin tämän viisauden tavoittamisessa. Käydään tätä aihetta läpi 4 näkökulmasta. Eka, että mitä meidän tulee etsiä, miksi meidän tulee etsiä sitä, miten meidän tulee etsiä sitä. Ja sitten viimeiseksi mä käyn läpi vielä hyvät uutiset, mitä Jumala on tehnyt meille typerille idiooteille, jotka ei ole etsitty viisautta. Eli aloitetaan siis käymällä läpi sitä kohdetta, jota meidän tulisi etsiä. No tässä tekstissä sanotaan, että meidän tulisi etsiä ymmärrystä ja viisausta. Ja ehkä paras määritelmä, minkä mä pystyn antamaan tästä viisaudesta, on just se, että se on, sillä viitataan kykyyn ja taitoon elää oikein ja moraalisesti Jumalan luomassa maailmassa. Ja se, mikä on oikein, niin määrittyy Jumalan sanan kautta ja myös meidän oman tuntomme kautta. Mutta huomatkaa, mitä tässä sanotaan tähän ymmärrykseen liittyen. Tässä sanotaan, että se on kuin aarre ja hopea. Tai tarkalleen ottaen tässä sanotaan, että meidän tulisi etsiä sitä kuin aarretta ja hopeaa. Mutta se, miksi meidän tulisi etsiä sitä tällä tavoin, on koska Jumalan sana ja Jumalan viisaus oikeasti myös on tällainen aarre ja hopea. Ja mä en usko, että se on mikä yksi tavallinen aarre muiden joukossa, vaan se on niin kallis aarre, että ei mikään olemassa oleva aarre, niin niitä ei voisi edes verrata siihen. Vaikka me käyttäisiin kaikki meidän mielikuvituksen voimat rakentaaksemme jotain omistettavaa itsellemme, niin se ei vetäisi vertoja tälle Jumalan sanalle, joka me saadaan omistaa. No ihmiset menee tietysti sitten haraa siinä, että he pitävät korkeimpana asianansa semmoisia asioita, jotka ei ole Jumalan sana. Ihmisellä saattaa olla aarteena maine, perhe, ystävät, lapset, kaverit, vaimo, raha, päihteet. Vaikka monet näistä asioista on ihan hyviä kauniita, niin ne ei pysty täyttämään sitä janoa ja kaipuuta, joka ihmisen sielussa piilee. Me tavoittiin Mikon kanssa tällä viikolla yksi tyyppi, joka periaatteessa sanoi olevansa valmis kuolemaan sen takia, että hän koki, että tämä elämä ei pysty tarjoamaan hänelle mitään. Että tämä elämä on pelkkää tyhjyyttä ja turhuutta. Hän sanoi, että mä tuun tänne kahvilaan vaan joka päivä ja rupattelen niitä näitä ihmisten kanssa, että ei tässä ole mitään järkeä. Ei tässä saa mitään perimmäistä irti. Oletteko te ikinä yhtäkkiä päivän keskellä havahtunut siihen, että tämä maailma ei anna sitä todellista ruokaa ja juomaa, mitä me kaivataan? Se tilanne voi olla se, että päivä itsessään on ollut ulkonaisilta puitteiltaan ihan tosi mahtavaa, että aurinko paistaa ja linnut laulaa ja sulla on paljon mielekästä ohjelmaa varattu sun päivälle. Mutta sitten jotenkin sun sisäpää porautuu sellainen ajatus, että tässäkö tämä kaikki on? Ehkä sä oot odottanut jotain tiettyä matkaa jonnekin tai jotain muuta asiaa. Ja sitten kun sä pääset nauttimaan siitä, niin se jättää sut kylmäksi, se pettää sun odotukset, vaikka sä saisitkin sen siitä nautintoa. Mulle tää sama kokemus on iskenyt aika usein silloin, kun mä oon kattonut jotain eeppistä elokuvaa. Esimerkiksi viimeksi, kun mä katsoin menin katsomaan tuota Hobbitia. Mä olin tosi fiilareissa menossa katsomaan sitä ja mä sain tosi paljon siitä irti. Mutta silti jäi jotenkin sellainen fiilis sen elokuvan aikana, että tästä puuttuu jotain. Tämä ei täytä sitä kaikkea mun kapasiteettiani iloita. Ja sydän vielä jotenkin halajaa ja janoaa jotain sen jälkeen. Ja ainoa asia, joka ei tuota tämmöistä pettymystä, on se, että me saadaan tuntea Jumalan käskyt ja säädökset ja elää niiden mukaisesti. Herra Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin 4. luvussa, että hänen ruokansa ja juomansa on tehdä hänen lähettäjänsä tahtoa. Ruoalla ja juomalla viitaten siis niihin asioihin, jotka ravitsee ihmisen sielun ja täyttää sen ilolla. Ja meillä uskovillakin on monia vääristymiä siitä, mitä me perimmältään niin kuin tavoitellaan. Yksi näistä vääristymistä voisi olla se, että me saatetaan tavoitella taivaaseen pääsemistä. Paikkaan siis, jossa kaikki asiat on hyvin ja jossa ei ole enää kuolemaa eikä sotaa eikä itkua, vaan jossa me eletään kultakaupungissa ja loisteliaissa olosuhteissa. Kyllä nämä asiat muodostaa osan taivasta, mutta ne ei ole niitä asioita, jotka tekee taivaasta taivaan. Taivas on meidän toivo sen takia, että siellä me saadaan täydellisesti noudattaa Jumalan sanaa ja täydellisesti heijastaa Jumalan kirkkautta ilman minkäänlaista synnillistä taipumusta. Eka Johanneksen kirje, luku 3, jakeet 2-3 sanoo, että meillä on toivonamme se, että Jeesuksen ilmestyessä me saadaan muuttua hänen kaltaiseksensa. Toivomme ei siis ole se, että me saadaan kiikkua kultaisilla keinoilla ja ihailla timanttisia palatseja ja syödä hyviä ruokia, vaan se, että saadaan heijastaa tätä Jumalan kirkkautta ja elää hänen sanansa mukaisesti. Tässä sitten herää tietysti se kysymys, että no jos Jumalan sana on tämmöinen näin korkea toive, meidän korkein toivomme, niin eikö se niin kuin tarkoita sitä, että me palvotaan nyt lakia enemmän kuin Jumalaa? Tämä on musta aika tärkeä kysymys, koska on itsestään selvää, että ei ole olemassa korkeampaa hyvää kuin Jumala, että Jumala on se, jota meidän tulisi palvoa ja ihailla ylitse kaiken muun. Mutta me ei voida erottaa Jumalan sanan noudattamista Jumalan itsensä rakastamisesta. Jos me katsotaan tätä sananlaskujen tekstikatkelmaa, niin tässäkin tekstissä sanotaan, että se, joka etsii ymmärrystä, niin hän on se, joka löytää Herran pelon ja Jumalan tuntemisen. Ja tämä jälkimmäinen annetaan motiivina sille etsimiselle, johon meitä tässä kehotetaan. Ja muuallakin Raamatussa, niin aivan samoilla sanoilla, joilla kehotetaan meitä etsimään viisautta, niin kehotetaan etsimään Jumalaan. Joten se, joka palvoo ja etsii Jumalaa, on nimenomaan se, joka noudattaa hänen sanansa ja etsii hänen tahtoonsa kaikissa elämänsä osa-alueissa. No miksi sitten tälle Jumalan sanan noudattamisella ja Jumalan palvomisella on tällainen yhteys? No ensimmäinen syy tähän on se, että Jumalan sana Jumalan sana ja laki heijastaa ja ilmoittaa meille, millainen Jumala on. Jumalan käskyt ei ole vaan mitään mielivaltaisia säädöksiä siitä, mitä meidän tulisi tehdä tai olla tekemättä, vaan ne kumpuaa Jumalan luonteesta ja siitä persoonasta, joka hän on. Miksi Jumala esimerkiksi käskee meitä rakastamaan toisiamme? No koska Jumala on rakkaus. Miksi meidän tulisi puhua totuutta eikä valehdella? Koska Jumala on totuus ja hän ei ikinä myöskään valehtele. Toinen syy siihen, miksi Jumalan sanan noudattaminen on niin lähes yhteydessä tähän hänen palvomiseensa ja rakastamiseensa, on se, että rakkautta toiseen henkilöön ei voida erottaa siitä, että pyrkii toimimaan toisen toiveiden ja sanojen mukaisesti. Jos Reetta pyytäisi minua vaikka tiskaamaan tai hieromaan häntä ja sitten mua ei kiinnostaisi yhtään täyttää hänen pyyntöään, niin emme sillä hetkellä osata rakkautta Reettaa kohtaan. Tunnustan, että olen usein laiminlyönyt Reetan pyynnöt. Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumin 14. luvussa, että joka rakastaa Jumalaa, pitää hänen käskynsä. No kolmas syy siihen, että miksi Jumalan sanan noudattaminen on niin läheisessä kytköksessä tämän Jumalan palvomiseen, on se, että Jumalan sana itsessään kehottaa meitä rakastamaan Jumalaa, ihailemaan häntä, palvomaan ja kirkastamaan häntä ylitse kaiken muun. Joten johtopäätökset voidaan sanoa, että kun meitä käsketään etsimään viisautta ja ymmärrystä, meitä ei käsketä etsimään jotain muuta päämäärää kuin Jumalaa. Jumala itse on meidän korkein aarteemme ja kehottaessaan meitä etsimään Jumalaa, Jumalan sanaa, tämä teksti kehottaa meitä nimenomaan etsimään Jumalaa aarteenamme. Jumala on se päämäärä, jota varten meidät on luotu ja jonka kautta me voidaan saada se täydellinen ilo ja nautinto, joka täyttää kaiken meidän kapasiteetin iloita, niin ettei meillä enää jää se ontto fiili siitä, että me kaivataan jotain enemmän. Muut asiat voi ehkä hetkellisesti ja osittain täyttää meidät, mutta lopulta ne jättää meidät kylmäksi ja pettyneeksi. Monesti ihmisillä on just se sellainen niin kuin mukamas hurskas ajatus, että nyt mä oon tosi pyhä, kun mä en tavoittele niin paljon tota Jumalan lakia, että mä vaan tavoittelen niin kuin Jumalaa. Mutta tämmöistä erottelua Raamattu ei tue. Ihminen, joka etsii Jumalaa, on nimenomaan hän, joka etsii hänen tahtonsa tapahtumista kaikissa hänen elämänsä osa-alueissa. No seuraavaksi käydään sitten läpi, että miksi meidän tulisi etsiä tätä viisautta meidän elämässä. No eka syy tähän löytyy siitä, että Jumalan sana ja Jumala itse on meidän korkein ilo ja nautinto, niin kuin mä just sanoin. Kaikki muut asiat antaa vain teennäisen ja halvan kopion siitä ilosta, minkä me voidaan löytää Jumalasta. No toinen syy, miksi meidän tulisi etsiä viisautta, on koska viisauden lopputuloksena on iankaikkinen elämä taivaassa. Tästä puhutaan hebrealaiskirjan luku 12 ja 14, joka sanoo: pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraan. Taivaaseen ei pääsetä ketään, joka ei maan päällä eläessään ole noudattanut Jumalan käskyjä ja säädöksiä. Aika hyvä mittari siitä, että ollaanko me matkalla taivaaseen, on kysyä itseltämme, että halutaanko me olla paikassa, jossa voidaan noudattaa Jumalan käskyjä ja säädöksiä täydellisesti. Meidän ei tarvitse vastata tähän kysymykseen erikseen. Meidän tarvitsee vain tarkastella meidän omaa elämäämme. Se paljastaa meille, meidän oma elämä paljastaa meille, mikä meidän taivas tai mikä meidän toivo on. Ja sitä kautta se myös kertoo, että ollaanko me matkalla taivaaseen vai ei. Vain ne, jotka elää Jumalan sanaa todeksi omassa elämässään, pääsevät taivaaseen. Vain ne, jotka tuottavat hyvää hedelmää omassa elämässänsä. Ja niille, joiden elämä ei ole Jumalan sanan mukaista, on vain yksi kohtalo edessä, iankaikkinen helvetin kadotus. Jos Jeesus on oikeasti Jumala, niin silloin on myös helvetti, koska Jeesus kaikista Raamatun hahmoista niin julisti kaikista eniten helvetin iankaikkisesta tuomiosta. Meidän jokaisen meidän lähipiirissä on ihmisiä, jotka oikeasti tulee joskus joutumaan iankaikkiseen kadotukseen. Jumalan viha odottaa vaan määräaikaansa, että se saisi purkautua näiden ihmisten ylle. Me niin helposti paadutaan tälle todellisuudelle, koska me ei pystytä näkemään eikä koskettelemaan helvettiä. Sen takia Raamattu sanoo meille usein tällaisilla sanoilla, niin kuin muistuttaa meitä siitä, että meidän ei tulisi unohtaa sitä. Että älkää eksytkö, älkääkään antako kenenkään pettää itseänne. Ollaan niin alttiita unohtamaan se, että helvetti ja helvetin karmaiseva tuomio on oikeasti totta. Joten meidän tulee siis etsiä viisautta, koska se on ainoa tieto pitkin voidaan päästä iankaikkiseen elämään tai nauttimaan iankaikkisesta elämästä taivaasta ja välttymään helvetin iankaikkiselta tuomiolta. No kolmas syy siihen, että miksi meidän tulisi etsiä viisautta, on, että ainoa tapa viisaudessa pysymiselle on se, että me pyritään kulkemaan eteenpäin viisaudessa. Monella meistä on ehkä se ajatus, että kyllä mulle riittää se taso, jolla me nyt on. Ja kyllä mä tätä kautta saan tarpeeksi suuren ilon ja tätä kautta myös pääsen lopulta taivaaseen. Mutta mä en usko, että tällainen toimintatapa johtaa siihen, että me tavoitetaan viisaus ja pysytään siinä. Ainoa tapa löytää viisaus on se, että me jatkuvasti ja lakkaamatta etsitään sitä ja taistellaan oman uskossa kasvamisemme puolesta. Että se tekstissäkin sanotaan, että me tavoitetaan viisaus periaatteessa etsimällä sitä kaikin voimin. Niin eikö olisi loogista ajatella, että se sama tapa, jolla me tavoitetaan tämä viisaus, eli etsimällä sitä kaikin voimin, niin on myös se keino, jolla me säilytetään tämä viisaus itsellämme. Mun mielestä tämä viisauden etsiminen ja uskossa kasvaminen on vähän samanlaista kuin uiminen vastavirtaan. Sun pitää kaikin voimin pyrkiä uida siihen vastavirtaan. Jos sä vähänkin hellität otettasi, niin sit sä yhtäkkiä tempaudut sen virran mukaan vietäväksi. Raamattu ei anna ymmärtää, että me voidaan vaan levätä siinä tilassa, missä me nyt ollaan. Koska tämä johtaa lopulta siihen, että me joudutaan tämän turmion virran vietäväksi. Kyllä mä oon omassakin elämässäni kokenut, että silloin kun mä oon etsinyt viisautta kaikin voimin, niin silloin mä oon itse asiassa kokenut Jumalan läheiseksi. Mutta sitten jos mä oon ollut sellainen aika apaattinen siitä, että no joo, katsotaan nytten, niin sitten mä itse asiassa oon kokenut Jumalan läsnäolo juuri lainkaan. Mutta jos me etsitään tätä viisautta ja pyritään hellittämättä kasvaa siinä, niin silloin me tullaan löytää se koska Jumala on antanut etsivälle lupauksen sen löytämisestä. No seuraavaksi sitten käydään läpi, että miten meidän tulisi etsiä tätä viisautta. Ensinnäkin meidän tulee etsiä viisautta Jumalan säätämien keinojen kautta. Tässä tekstissä meille sanotaan, että meidän tulisi etsiä viisautta kaikin voimin siinä toivossa, että Jumala tulee lopulta antamaan ja lahjoittamaan meille tätä viisautta. Ja Jakub sanoi, että sillä Herra antaa viisautta, hänen suustaan lähtee tieto ja ymmärrys. Ja jos Jumala on se, joka antaa meille viisautta, niin silloin meidän tulisi ottaa myös vaarin niistä keinoista ja kanavista, joiden kautta Jumala on päättänyt jakaa tätä viisautta meille. Ja näihin kanaviin nyt sisältyy muun muassa sanan lukeminen, rukoileminen, seurakuntayhteydessä oleminen ja sitten vaan yksinkertaisesti kilvottelu ja taistelu sen puolesta, että me toimitaan Jumalan sanan mukaisesti. Kuinka riippuvaisina me oikeasti nähdään itsemme näistä Jumalan keinoista? Me monesti vaan turvaudutaan omaan viisauteen ja omiin keinoihimme kasvaa ja pysyä Jumalan viisaudessa. Ja tämä ei ole, ja kun me tehdään näin, niin se ei ole mitään muuta kuin räikeää ylpeyttä. Meidän täytyy ymmärtää, että me ollaan oikeasti turmeltuneita, ja että synti on voima, jota meillä ei ole, jonka vastustamiseen meillä ei ole luonnostaan minkäänlaisia kykyjä. Me ollaan syntisiä ja turmeltuneita, ja me tarvitaan armoa. Mulla itsellä on ehkä ollut just se ongelma, että mä oon monesti panostanut sit pelkästään raamatun lukemiseen, ja sit mä oon jättänyt rukoilemisen ja seurakuntaan yhteyden sikseen, ja ajatellut, että ehkä nämä ei ole nyt niin tärkeitä asioita, että, tai tarpeellisia, että rakentaako nämä nyt oikeasti edes minua. Mut raamatun sanan pohjalta me ei voida valikoida niitä Jumalan armon välikappaleita, sille ikään kuin mä nyt panostan vain niihin, joita mä pidän mielekkäinä, vaan meidän tulisi olla auliita käyttämään kaikkia niitä Jumalan keinoja hyödyksemme. En mä sitä kiele, ettäkö me voitaisiin käyttää toisia kanavia enemmän kuin toisia. Mutta silti Jumala, meidän tulisi silti ymmärtää, että Jumala on tehnyt meidät riippuvaisiksi kaikista hänen säätämistään keinoista kasvaaksemme uskossa. No näihin keinoihin liittyen tulee mieleen ensinnäkin ne ihmiset, jotka ikin lue raamattua juurikaan, mutta sitten ne lukee tosi paljon hartauskirjallisuutta ja kuuntelee tosi paljon saarnoja netistä. Ja mä en kiele, että hartauskirjat ja saarnat olisi hyvä tapa rakentaa omaa uskoaan. Mutta raamattu on siis ensisijainen ruoka, jota meidän kaikkien tulisi pureskella. Mun saarnat tai kenenkä tahansa muun ihmisen saarnat, niin on parhaillaan sitä, mitä saarioisten valmisruuat on verrattuna itse tehtyä kotiruokaan. Se on vaan vajavainen ja halpa kopio siitä, mikä on paljon parempaa. Siitä paremmasta, mikä on tarjolla. Me ollaan niin alttiita laiminlyömään näitä Jumalan välikappaleet sen takia, että ne tuntuu niin yksinkertaisilta ja simppeleiltä. Mutta silti niiden varassa aika pitkälti meidän uskonelämä pysyy. Ja käyttämällä niitä me tullaan huomaamaan merkittävää kasvua meidän omassa uskonelämässä. Ja sen takia meidän tulisi siis käyttää näitä Jumalan armon välikappaleita. No toiseksi meidän tulisi etsiä viisautta sillä asenteella ja sillä tarmokkuudella, joka heijastaa viisauden olevan tärkein ja kallein asia meille. Jos me ollaan rehellisiä itsellemme, niin se asenne, jolla me monesti etsitään viisautta ja pyritään elää Jumalan sanaa todeksi, niin on ehkä yhtä tärkeä meille kuin joku tietokonepeli. Ja mun tapauksessa nämä tietokonepelit on jopa monesti saanut suuremman aseman mun sydämessä kuin mitä Jumalan sana on saanut. Mutta vaikka mä yltäisin sille tasolle, että tämä Jumalan sanan todeksi eläminen on yhtä tärkeää mulle kuin mun perhe ja ystävät ja jopa kuin mun oma elämä, niin siltikin mä jään vajaaksi siitä asennoitumisesta, jolla Raamattu kutsuu meitä etsimään viisautta. Meidän tulee etsiä viisautta ylitse kaiken muun ja olla valmiita kuolemaan ja heittämään pois kaiken muun, sontana, kun me verrataan se, sitä Jumalan sanan todeksi elämiseen. Ja kolmanneksi meidän tulisi käyttää tuntuvasti aikaa viisauden etsimiselle. Ja jos me nyt puhutaan siitä, että me nyt vaan kilvoitellaan siitä, sen puolesta, että me tehdään sitä, mikä on oikein, niin tätähän meidän tulee tehdä joka hetki, joka päivästä. Mutta jos me puhutaan näistä Jumalan armon välikappaleista, Raamatun lukemisesta, rukoilemisesta ja seurakuntayhteydestä, niin siinä meidän aikamme on vähän rajattuneempaa. Siis jo pelkä käytäntö sanelee meille sen, että ei voida käyttää kaikkea aikaamme rukoillaksemme ja lukeaksemme sanaa. Ja pelkkä käytäntö sanelee luultavasti myös, että suurin osa meidän ajasta tulee kulumaan muihin asioihin. Mutta silti meidän tulisi käyttää tuntuvasti ja merkittävän osa meidän ajasta näihin hengellisiin harjoituksiin ja Jumalan armon välikappaleiden käyttämiseen. Raamattu käyttää seuraavanlaista kieltä puhuessaan tästä. Eka Tessalonikalaiskirja luku 5 ja 17 sanoo, että rukoilkaa lakkaamatta. Psalmi luku 1 ja 1 sanoo, onko toi jae 1 edes? Kai se on. Autua se mies, joka ei vaella jumalattomien neuvon mukaan, ei viivy syntisten teillä eikä istu pilkkojen parissa, vaan on mieltynyt Herran opetukseen ja tutkii sitä päivin ja öin. Hebrealaiskirja luku 2 ja 12, jakeet 12-13 sanoo, että varokaa veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole paha, epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu elävästä Jumalasta. Kehottakaa sen sijaan toisianne joka päivä, niin kauan kuin sanotaan tänä päivänä, ettei kukaan teistä synnin pettämänä paatuisi. No monesti me saatetaan valittaa sit sitä, että kuinka vähän aikaa meillä on antaa näille hengelliselle harjoitteille ja Jumalan keinoille. Mutta tosiasia on se, että ei kenelläkään meistä löydy niitä tyhjiä aukkoja, joita me voitaisiin vaan iloisesti alkaa sitten täyttää Jumalan sanalla ja rukouksella. Meidän elämä menee niin helposti täyteen kaikkia asioita, että jos me ei hillitä ja rajoiteta meidän ohjelmaa lainkaan, niin se tulee pursumaan ihan täyteen asioita, eikä meillä tule ole mitään aikaa viisauden etsimiselle. Jos mulla on jotain tyhjää aikaa, niin totta kai mä heti oon täyttämässä sitä jollain. Ei ihminen voi olla tekemättä yhtään mitään. Mä vaikka rupean pelaamaan jotain tietokonepelejä ja siinä hetkenä mulla on jotain tekemistä. Joten jos mä haluan joskus rukoilla ja vaikka lukea Jumalan sanaa, niin mun täytyy raivata siihen aikaa ja järjestää siihen aikaa. Ja pistää mun elämästäni pois semmoisia asioita, jotka estää mua etsimästä viisautta. Ja se voi monesti jopa olla, että me joudutaan luopumaan hyvistä asioista, jotta me ehdittäisiin antautua näille hengellisille harjoitteille. Mä luin tuosta John Westin elämänkerrasta, että hän kieltäytyi olemasta hirveän myöhään ystäviensä luona, koska hänelle oli niin tärkeä herätä kello 4 aamulla rukoilemaan ja lukemaan Jumalan sanaa. Meidän ei välttämättä tarvii matkia John Westiltä tälle, että me herätään kello 4, mutta meidän tulisi asettaa joku selkeä tavoite ja päämäärä tietoisesti laittaa päivittäin aikaa näille hengellisille harjoitteille. Oli sitten vaikka 15 minuuttia tai puoli tuntia. Mikä on se sellainen hyvä ja tuntuva aika sulle, joka rakentaa sua? Ja se, mikä ajankohta päivästä on sopiva, niin riippuu ihmisestä. Jotkut ihmiset on niin kuin tämä John Wesley, että sen pitää olla kello 4 aamulla ja jonain tiettynä ajankohtana. Mä oon ehkä enemmän sellainen ilta-ihminen, joka saan enemmän näistä asioista irti illalla. Pystyn keskittymään niihin enemmän. Ja mä myös saan ehkä useammin pidettyä siitä kiinni silloin, kun mulla ei ole mitään tiettyä täsmällistä aikaa, jolloin mun pitäisi sitten rukoilla. No neljänneksi, meidän tulisi nähdä vaivaa ja kärsimystä kasvaaksemme viisaudessa. Jos me mietitään jotain elokuvaa, missä ihmiset etsii jotain aarretta, niin eikö ne ihmiset monesti näihin tosi paljon vaivaa ja ahkeroi tosi paljon, jotta ne löytäisi tämän aarteen itsellensä? Tai jos me mietitään vain jotain asioita, joita ihmiset pitää tärkeinä, niin eikö heiltä kuulu tosi paljon energiaa sen etsimänsä asiansa tavoittamiseen? Esimerkiksi joku olympiamitalisti on varmaan käyttänyt useita tunteja päivittäin, jotta hän pääsisi sille tasolle, jossa hän voisi voittaa ne kisat ja saada sen kultamitalin itsellensä. Samalla tavoin meidänkin pyrkimyksemme elää Jumalan sanan mukaisesti tulisi olla vaivalloista ja päämäärätietoisesti. Jos meidän arjen keskellä tämä viisauden etsiminen ei ikinä tunnu raskaalta meistä, niin mä oon aika varma siitä, että me ei etsitä viisautta sillä tavoin kuin meidän tulisi. Liian usein me seurataan meidän tunteita ja sitä, mikä tuntuu meiltä niin kuin mukavalta. Ja mä väittäisin, että silloin kun me tehdään näin, niin me tullaan jäämään vajaaksi siitä viisauden etsimisestä, johon meidät on kutsuttu. Koska me ollaan niin taipuvaisia syntiin ja meitä niin usein tekee mieli tehdä jotain muuta kuin antautua Jumalan sanan etsimiseen. Harvoin mulle etukäteen iskee sellainen valtava ilo siitä, että nyt mä pääsen lukemaan Jumalan sanaa ja rukoilemaan. Tai että vau, nyt on niin siistiä, että mä saan niin kuin olla huutamatta takaisin tolle tyypille, joka on kirjoillut mulle. Mutta sitten jälkikäteen se kyllä antaa ilon, mutta aina ennen sitä mä joudun vaan kulkemaan mun päätökseni tai mun päätöksen, tehdä päätöksen sen puolesta, niin sen kautta tekemään ratkaisuni. Mun pitää vaan yksinkertaisesti päättää, että mä en anna mun tunteitten ohjata mun elämää, vaan sen, mikä on kirjoitettu Jumalan sanassa, ja mitä Jumalan sana tahtoo minusta. No käydään sitten lopuksi läpi hyvät uutiset siitä, mitä Jumala on meidän tyhmien syntisten puolessa tehnyt. Kun mä mietin näitä ohjeita, joista mä oon tänään saarnannut, niin mulle tulee mieleen vaan se, kuinka vajavaisesti mä oon noudattanut Jumalan sanaa ja kuinka vähän mä oon antautunut etsimään Jumalan tahtoa omassa elämässäni. Ja mulle herää se ajatus, että voiko tällainen kelvoton syntinen rotta tulla Jumalan eteen ylistämään häntä kaikessa varmuudessa siitä, että kerran mä tuun heräämään ja näkemään itseni iankaikkisessa taivaan kirkkaudessa. Jos sä et ole tavoitellut viisautta, vaan sä oot elänyt kuin hölmö, niin Raamattu julistaa sulle ilosanoman ekan korintolaiskirjan luvussa 1, jakeissa 30-31, jotka sanoo: hänestä, eli Jumalasta, on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet, eli Kristuksen, Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi, jotta tapahtuisi niin kuin on kirjoitettu: joka kerskaa, kerskatkoon Herrasta. Tämän jakeen mukaan Kristus on meidän viisautemme, mikä puhuu meille kahdesta asiasta. Ensinnäkin hän on se, joka eli meidän puolesta täydellisen elämän ja sovitti kaikki meidän typeryytemme ja syntimme. Kristus Jeesus oli aina kuulijainen isälle. Hän etsi aina viisautta täydellä tarmokkuudella, niin ettei hän luisuisi pois oikealta tieltä. Ja Kristus myös kantoi kaikki meidän syntimme ja typeryytemme ristille ja sovitti ne koko elämällänsä. Ja kun me laitetaan turvamme Kristukseen, niin Jumala lukee Kristuksen kuuliaisuuden meidän hyväksi, ikään kuin me oltaisiin niitä, jotka ei ikinä suistunut oikealta polulta. Ja hän myös katsoo meidän syntivelkamme täysin maksetuksi ja meidät täysin puhtaaksi. Kristuksen kautta me siis voidaan saada täydellinen hyväksyntä itsellemme, oltiin me oltu kuinka typeriä tahansa. Taivaaseen perustana ei Kristuksessa ole enää se, mitä me tehdään, vaan mitä Kristus on jo tehnyt meidän puolesta. No toiseksi se, että Kristus on meidän viisaus, puhuu siitä, kuinka hän on se lähde, jonka kautta me voidaan myös omassa elämässä tulla viisaiksi. Hän on luvannut antaa pyhän henkensä niille, jotka uskoo häneen, ja pyhä henki antaa meille voiman viisauden etsimiseen ja taisteluun syntiä vastaan. Monesti mua ahdistaa ne jakeet, joissa sanotaan, että nyt mun pitää tehdä parannus ja että vain ne, jotka tuottaa hyvää hedelmää, niin pääsee taivaaseen. Ja tulee vaan sellainen ahdistava fiilis, että millä voimalla mä rupean kamppailemaan syntiä vastaan. Eihän minä kykene tuottamaan hyvää hedelmää. Mä oon läpimärkä synnistä. Mutta vastaus tähän ahdistukseen ei ole se, että me nyt paljon voimakkaammin yritetään pinnistellä sitä hyvää hedelmää itsestämme, vaan se, että me otetaan tämä Kristuksen tarjoama sovitus vastaan, minkä seurauksena hän tulee antamaan meille sen voiman, hän tulee muuttamaan meidät niin, että meissä alkaa näkymään se hyvä hedelmä. Kristus on se viinipuu, johon riippumalla niin mekin aletaan tuottaa hyvää hedelmää. Ylistetään Jumalaa tähän loppuun vielä rukouksessa. Isä, me kiitetään siitä, että sun sanasi on ihmeellinen ja se heijastaa sun kirkkauttasi ja kunniasi. Me rukoillaan, Isä, että me voitais kasvaa tämän viisauden tavoittelemisessa. Ja me voitais kasvaa, Herra Jeesus, sen ymmärtämisessä, että viisaus on meille kaikki kaikessa ja että kaikki muu elämässä on pelkkää turhuutta siihen verrattuna. Rukoilla Jeesus, että sanat meille voimaa, Herra, taistella kaikkea pahuutta vastaan ja elää todeksi sun sanasi. Anna meidän ilomme olla täydellinen, niin kuin sä oot, Jeesus, rukoillut meidän puolesta. Kiitos, Herra Jeesus, että annat meille konkreettisia muutoksia kaikkeen meidän elämään ja anna meidän kaikkien ryhtyä tähän taisteluun siltä pohjalta, Jeesus, että sä oot sovittanut meidän synnit, että sä oot se perusta, josta käsin me voidaan lähteä liikkeelle tässä viisauden tavoittelemisessa. Kiitos, Herra Jeesus, että annat meille sun henkeäsi, koska me ei, Herra, omissa voimissamme voida tehdä yhtään mitään. Kiitos, Herra Jeesus, että siunat meidän päivämme ja viikkomme ja kuulet meidän rinnalla Jeesuksen nimessä. Amen.